ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาพบกันอีกเช่นเคยครับรายงานข่าววันนี้นะครับ17พฤษภาคม2559ครับเราจะย้อนไปถึงเรื่องของประเพณีสำคัญสำคัญของชาวไทยใหญ่นะครับในประเทศไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นหลักใหญ่ที่คนไทยใหญ่อยู่กันมากนะครับจริงๆแล้วก็อยู่กันหลายจังหวัดครับทางเชียงใหม่ก็เยอะนะครับเป็นแสนเหมือนกันนะฮะในกรุงเทพแล้วก็ตามเมืองท่าเมืองอุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้แรงงานนี่คนไทยใหญ่ก็มีเยอะนะครับแต่สำหรับแม่ฮ่องสอนเนี่ยประชากรจำนวนมากนะครับหรือว่าเป็นคนไทยใหญ่ครับอนุสาวรีย์เจ้าเมืองก็เป็นชาวไทยใหญ่ครับเป็นประชากรหลักๆของที่นี่นะครับพูดถึงชาวไทยใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประเพณีที่ขึ้นชื่อลือชานะครับประเพณีหนึ่งที่เรียกว่าขึ้นปกกับนิตยสารท่องเที่ยวหลายๆแห่งก็คือเรื่องของประเพณีที่เรียกว่าปอยส่างรองนะครับหรือว่าบวชลูกแก้วหรือว่าบรรพชาสามเณรแบบคนไทยเนี่ยนะครับแต่ของไทยใหญ่เขาจะมีการเฉลิมฉลองใหญ่แล้วก็มีขั้นตอนมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปนะครับคือจะมีการนุ่งขาวห่มขาวนะครับเด็กมาเรียนรู้เรื่องของธรรมะเรื่องของบทสวดต่างๆก่อนแล้วก็จะมีการบวชรอบแรกนะครับเรียกบวชเป็นเหมือนกับเป็นเทวดาครับก็คือนุ่งชุดต่างๆนะครับมีชฎามีมงกุฎนี่นะครับแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นสีสันที่สวยสดงดงามนะครับแล้วก็จะมีการไปกั่นตอหรือว่าไปขอขมานะครับตามที่ต่างๆว่าจะเป็นที่ศาลเจ้าเมืองบ้างนะครับหรือว่าผู้นำบ้านผู้นำนะครับรวมถึงหน่วยงานราชการหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือครับแล้วก็ถึงจะมีการบรรพชาเป็นสามเณรในวันสุดท้ายเรียกว่างานจัดกันต่อเนื่องหลายวันเลยทีเดียวครับอย่างที่ปางผ้าที่อำเภอปางผ้านะครับก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการจัดประเพณีปอยสางรองปีนี้ครับก็จัดกันตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่28ครับเป็นงานประเพณีสำคัญห่างหายกันไปหลายปีครับกว่าจะจัดกันได้ทีนึงนี่ก็เรียกได้ว่าต้องเก็บเงินเก็บทองกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าต้องใช้ต้นทุนในการที่จะจัดงานจัดเตรียมต่างๆแขกเหลือในการต้อนรับที่จะมางานรวมถึงของที่จะต้องไปทำบุญนี่ก็ใช้เงินวงเงินกันหลายหมื่นจนกระทั่งถึงเป็นหลักแสนเลยทีเดียวนะครับกับการบวชลักษณะแบบนี้ประเด็นสำคัญครับก็คือเรื่องของงานบวชปอยสั่งรองเนี่ยทั่วไปเนี่ยคนก็จะมองว่าเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่นะฮะเวลาบอกเล่าเวลาไปเรียนรู้เนี่ยเราก็มักจะเห็นตามวิทยาสารท่องเที่ยวก็จะมองว่าเป็นงานของคนไทยใหญ่นะครับแล้วก็จะพูดถึงขั้นตอนพิธีต่างๆนะครับมีการแห่แหนมีการร้องรำมีการเคลื่อนขบวนต่างๆนะครับในลักษณะที่เป็นเหมือนกับประเพณีของคนไทยใหญ่ล้วนๆแต่พอไปสัมภาษณ์ไปสอบถามลึกๆนะครับประเพณีนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ของงานของคนไทยใหญ่ที่เข้ามาร่วมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการผสมผสานครับผสมผสานยังไงผสมผสานระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆครับเพราะว่ามันมีอยู่2แบบครับอย่างแรกเนี่ยก็คือการที่คนไทยใหญ่เนี่ยก็ไปแต่งงานนะครับกับคนต่างชาติพันธุ์เช่นไปแต่งงานคนกะเหรี่ยงบ้างนะครับไปแต่งงานกับคนลีซูบ้างแต่งงานกับคนไทยพื้นราบบ้างเงี้ยนะฮะก็เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมครับผสมผสานในเรื่องเกี่ยวดองกับเรื่องผ่านการแต่งงานนะครับผ่านทางเครือญาติพอมีลูกออกมาเนี่ยนะครับก็เอาลูกพอถึงเจริญวัยถึงขั้นนึงก็เอาลูกมาบวชนะครับประมาณเด็กที่บวชก็ประมาณตั้งแต่8 9ขวบขึ้นไปนี่นะครับก็ถือได้ว่ามาเข้าพิธีปล่อยสังรองได้แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันผ่านทางชาติพันธุ์ต่างๆนะครับก็จะเห็นหน้าในขบวนบางทีก็เห็นชาวลีซูใส่ชุดประจำเผ่าของเขานะครับก็มาร่วมแห่ขบวนด้วยนะครับมาร่วมไม้ร่วมมือต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเห็นภาพความร่วมมือสิ่งเหล่านี้ในระดับของหมู่บ้านนะครับที่นี่นอกจากนี้ครับก็มีการข้ามพรมแดนมาครับจากหมู่บ้านไทยใหญ่ที่อยู่ตามชายแดนนะครับรวมถึงฝั่ง พม่านะครับก็คือดอยไตแลงนะฮะหรือว่าฐานที่มั่นของกองกำลังของเจ้ายอดศึกนี่ทั้งบนเขาก็เป็นชุมชนนะครับแต่การจะบวชพลอยสังรองเนี่ยต้องมีความพร้อมหลายอย่างนะฮะชุมชนต้องพร้อมนะครับวัดวาอารามแล้วก็ต้องมีการตัดเตรียมอะไรกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับปีนี้เนี่ยทางชุมชนที่อยู่ตามชายแดนนะครับอย่างดอยไตแลงเขาก็ไม่พร้อมนะครับเขาก็เอาลูกเอาหลานเนี่ยมาบวชกันที่บ้านศพป่องซึ่งเป็นบ้านใจกลางของอำเภอปางกะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เป็นลักษณะที่ลงมาเอาลูกเอาหลานมาบวชนะฮะแล้วก็หรืออีกอันนึงก็จะมีลักษณะอีกอันนึงก็คือว่านอกถ้าลูกตัวเองไม่ได้บวชนะครับก็มาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์หรือว่าภาษาใหญ่ไทยใหญ่เขาเรียกว่าพ่อขามแม่ขามครับพ่อขามแม่ขามนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ช่วยออกเงินครับในเรื่องของการบวชก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีบุญคุณนะครับเป็นพ่อเป็นแม่แบบหนึ่งเป็นลักษณะที่ว่าช่วยเหลือให้เกิดการได้เป็นเนื้อนาบุญในศาสนาพุทธครับก็เป็นการเชื่อมโยงทางด้านของสังคมวัฒนธรรมที่ข้ามพรมแดนอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับประเพณีของชาติพันธุ์อย่างปอยสังรองเนี่ยฮะที่เดิมนี่สังคมเข้าใจว่าเป็นงานเฉพาะของคนไทยใหญ่เท่านั้นนี่ก็ไม่ได้เป็นความหมายอย่างนั้น 100% เสมอไปครับก็จริงๆฮะด้านหนึ่งอาจจะมองว่าภาพมันที่นำเสนอไปเป็นงานของไทยใหญ่แต่ข้างในนั้นเนื้อแท้เป็นงานหน้าหมู่หรือว่าเป็นงานที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกุศโลบายทำให้คนชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมาร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็คลี่คลายความขัดแย้งกันรวมไปกระทั่งการรู้จักพาลูกพาหลานที่บวชนะครับไปรู้จักกับทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนไปขอขมาลาโทษนะครับเหมือนกับว่าไปฝากฝังแล้วก็สร้างให้เกิดความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องปรองดองซึ่งกันและกันอุณหภูมิของความขัดแย้งความร้อนแรงในพื้นที่ก็ลดลงไปด้วยนะก็เป็นกุศโลบายครับในการที่จะทำให้ประเพณีหนึ่งประเพณีสามารถที่จะบูรณาการเอามิติต่างๆเข้ามาได้อย่างหลากหลายและหนึ่งในนั้นก็เป็นการบูรณาการความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์เดียวกันที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนข้ามพรมแดนรัชชาติหรือว่าชาติพันธุ์ที่เป็นพี่น้องต่างถิ่นต่างที่นะครับต่างชาติพันธุ์กันไม่ว่าจะเป็นลีซูลาโฮกะเหรี่ยงคนเมืองคนไทยพื้นราบครับกับคนไทยใหญ่เหล่านี้มาร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือกันภายใต้ประเพณีที่เรียกว่าปอยสางรองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง